Важнасць сведчання аб Божым святле і велікадушнасці ў хрысціянскім жыцці былі галоўнымі тэмамі гамеліі папы Францішка сёння падчас ранішняй ухарыстыі ў Ватыкане. «Святло з'яўляецца Божай таямніцай», – сказаў пантыфік, каментуючы літургічны евангельскі ўрывак, у якім Езус пытаўся ў вучняў, ці для таго прыносіцца светач, каб паставіць яго пад кош або пад ложак, ці ўсё ж для таго, каб паставіць яго на падсвечніку. Паводле слоў пантыфіка, тут гаворка ідзе пра адну з рысаў хрысціяніна, які атрымаў святло хросту і павінен ім дзяліцца. Паслядоўнік Хрыста пакліканы быць сведкам Божага святла. Калі хрысціянін перастане несці Божае святло, у яго сэрца ўвойдзе цемра, перакананы папа. Сапраўдны хрысціянін, на яго думку, з'яўляецца сведкам Езуса, сведкам Божага святла, ён павінен ставіць гэта святло на падсвечнік свайго жыцця. У Евангелии Езус таксама кажа, якой мераю мераеце, такой і вам будзе адмерана, і яшчэ дададзена, заўважыў святы айцец. Тут гаворка ідзе пра іншую рысу хрысціяніна. Хрысціянскае сэрца велікадушнае, яно заўсёды адкрытае, не ізалюе сябе ва ўласным эгаізме, не любіць разлікаў толькі дасюль ці датуль. Калі ўваходзіш у гэта святло, калі ўваходзіш у сяброўства з Езусам, калі дазваляеш Духу Святому кіраваць сабой, сэрца становіцца адкрытым, велікадушным, сказаў Францішак. Папа заўважыў, што часта ў падобнай сітуацыі хрысціянін не выйграе, а страчвае нешта, але страчвае, каб здабыць штосьці іншае Езуса, каб стаць сведкам Езуса. На заканчэнне сваёй гамеліі Францішак павіншаваў з 50-годзем святарства некалькіх святароў, прысутных на Еўхарыстыі ў Ватыкане. Ён падкрэсліў іх імкненне да хрысціянскай дасканаласці і ахвярнасць дзеля Хрыста і яго касцёла.